kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 16-njy oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde agatlygyň web-saýtynda Türkmenistanyň internet turnyň tiýdiligi ýene peýdelýär. VPN-ler petiklenýär. Türkmenler ortiyetdäki harby mobilizasiýa garamazdan bir ýurda göçmegini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habarlarmy we gepleşikleriniz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäsligine giripdir. Yine de başlanlı. Büdjetçiler mecbur çağrıların köpülmeğinden neagile oluyor. Türkmenistan'ın sağlık işgarlarının günü belleniyor. Lukmanlar özlerinin ünsen düşürülüyenliğine ediyor. Türkmen prezidenti Kazakistan'ın Merkada diye Rusya samitine katnaşar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpü koruptur. Türkmen avatı 2 ay veri payok köpçülüklüğün paylanmaya. Türkmen yaşlarının oku için kosun vurluğunu iyide süyüşürmek aradaki ardaları ret ediliyor. Türkiye'den Türkmen sahne açmanın çıktıcılarını her kim çekip bilmeyar din atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına verdi. Şeri de bu kepte web saytımızda Türkmen görünüşleri 40. kepte atlı foto sergimiz köp görülüptür. Gepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Aşgabatda meşhur Ermeni kompozitori Arna Babazanyan'ın sazları yanglandı. Kompozitorun dünya inmeginin 100 yıllığına bağışlanan konsert 8. ve 9. oktyabrda mukamlar koşgunlu. Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestri tarafından verildi. İran'daki halk protestleri ve Türkmenler vardaki söhbetimize geçmeden ön, kardeşim Gödel'in Türkmen payitahtındaki medeniyet adalıkları da tayarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Ermeni kompozitorun eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň inisiatywasy bilen geçirildi. Oňa tomoşaçylar diňe çaklyk haty etatynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertiň adaty tomoşaçylar üçin taýdy maňa gaýdyp beratly konsert görünüşünde geçirilendigini xabar berýär. Bu ol konsertin uly şowhuny bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini bildirýär. Konsert 2 sagatda bolay dowam etdi. Arno Babajanyanyň 20-kesirinden 17-si solistler Maýty Niýazowa, Nuri Nuriýew, Döwran Şamyýew we Tezgül Bayramowa tarapyndan ýerine getirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň başlygy Resul Gulyjow konserti Töýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip atlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habarny dowam etdirýär. Kompozitor 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden ilkinji Töýge aýdymy atly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine getirdi. Uzalkı dövrde meşhur Rashid Behbudov'ın yerine yetiren bu aydımı post-sovet genişliğinde in halanyan aydımların arasında galiyar dip xabar çeymizaylyar. 70-nji ýyllaryň meşhur aýdymlarından Demirgazykly gelin atly filmden 2 aýdym ýerine ýetirildi. Olary Maýty Niýazowa we Döwran Şamyýew, Berzaýetde Robert Rozjestvenskiy, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesensky, Anatoliy Garuhow ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlar hem eşitdirildi. Maýty Niýazowa sagy bol ýyzlaryň howlukma taýdy maňa gaýdyp ber atly eserleri ýerine ýetirip çykyş etdi.
Kepdäniň jemindigini bilýärsiňiz. Halkar güne geçiş guramasy Eýranyna 16-njy sentýabrda başlanan halk protestleriniň ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň pikirine görä Islam Respublikasy guruluşyna garşy gurulan has giňerimli gowgolaňa öwürlenýäni. Protestlere garşy görkezilýän basyşlaryň arasynda 23 şahanyň öldürilenýäni habar berdi. Hasaplamalara göre 22 yaşlı Mahsa Amini'nin hicabını düdü güymelikte ayıplanıp tutsak edilme ve sol yerde aradan çıkma ulen başlanan kolgolongların basılıp yatırılma ulen bağırlıkta 200'den oğrak adam öldürüldü. Emma Türkmen metduatı konşu yurtta sentyarın ortasından ver devam ediyen protestler var da ilata hiç sür malumat vermeyen. Sonunla bir vakitte Türkmen sekralı aktivist Abdurrahman Düyeci'nin tasdiklamanı göre onun İran'daki Türkmenler için sosyal medyada veren malumatlarını dinleyenlerin arasında Türkmenistanlılar hem azel. Aktivist ve edebiyat salim Abdurrahman Düyeci ile söhbetdöşlüğümüzün lep bu mesele boyunca sizin hem fikirlerinizi, karayışlarınızı aytmanıza çağırıyoruz. Abdurrahman, siz İran'daki vakalar, halk protestleri bilen bağırlıkta ediyen çıkışlarınızda bu gedekki halk gadawynyň öňkülere meňzemeýändigini aýtdyňyz. Şoň bilen birlikde de bu protestlerden ýerde giýişde netije boljakdygyny aýtdyňyz. Siz näme üçin şeýle netije gelýärsiňiz? Beýle netije çykarmakdan heni ýerlek dälmi? Sebäbi İran'da mundan öňem protestler boldy. Şoň bilen birlikde de rejim ol protestleri gadaply basyp ýatyrdy. Bu ýagdaý häzir hem dowam edýär.
Öňkülerde bir kuwunda şonu urup ýatyrýardy millet, soňra